www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerika Prezidenti Barack Obama İrana qarşı yeni sanksiyalar istəyib, hətta vaxtında deyib. Onun sözlərinə görə Obama yeni sanksiyaları yaxın həftələrdə istəyir. Yeni sanksiyalar real görünür, çünki Təhlükəsizlik Şurasında bunlara elə də müqavimət gözlənilmir. Yeni sanksiyaların təbiəti necə olacaq? Yeni sanksiyaların İranın qonşusu kimi Azərbaycana mümkün təsiri və adiyyatı ola bilərmi? Bütün bunları Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın zamanlarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar gözləyir. Ağ evdə Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşən Obama deyib ki, onların ikisi də İranın nüvə silahı əldə eləməsinə qarşı birgə səylər göstərmək əzmindədirlər. Mən ümid eləyirəm ki, biz bunu bu yaz eləyə biləcəyik. Mən yeni sanksiyaları aylarla gözləmək niyyətində deyiləm, bunu yaxın həftələrdə görmək istəyərdim. Sarkozy isə deyib ki, İranla bağlı qərarların qəbulunun vaxtı artıq çatıb və o, həm Almaniya kansleri Merkel, həm də Britaniyanın baş naziri Gordon Brown-la birgə işləyəcək ki, Avropanın sanksiyalar məsələsində vahid mövqeyinə nail olsun. Bundan qabaq, Kanadada böyük səkkizlik ölkələrinin xarici işlər nazirləri də beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə proqramı ilə bağlı stat, müvafiq və sərt addımlar atmağa çağırmışdılar. Kanadanın baş naziri Stefan Harper demişdi ki, İran uran zənginləşdirməyə dayandırmalı və dinç dialoqda iştirak eləməlidir. Fevral ayında isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirmişdi ki, ola bilər ki, İran indi nüvə imkanları olan raketlərin yaradılması üzərində işləməkdədir. İran isə özünün nüvə proqramının yalnız dinc məqsədlər üçün enerji əldə eləməyə yönəldiyini deyir. Amerikanın təşəbbüsü ilə hazırlanan yeni sanksiya layihəsində BMT-nin qara siyahısına İslam İnqilabı Qvardiyasının üzvləri və onların nəzarət elədiyi şirkətlər daxildir. Sanksiyalar qəbul olunarsa, həmin fərdlər və şirkətlərlə hər hansı əlaqə qadağan olunacaq. Amerika BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının adətən İranla bağlı sanksiyalara həvəssiz yanaşan üzvləri Çin və Rusiya ilə də yaxından işləməkdədir. Rusiya Amerikanın mövqeyini dəstəkləyən kimi görünür. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu yaxınlarda demişdi ki, İran öz nüvə proqramı ilə bağlı şəffaflığa əməl eləməsə, yeni sanksiyalar qaçılmaz ola bilər. Amma o həm də əlavə eləmişdi ki, yeni sanksiyalar yalnız İranın nüvə proqramına aid olmalıdır, ölkəni maliyyə cəhətdən çöktürməyə yönəlməməlidir. Çin isə hələlik İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləyəcəyi haqqında bir şey deməyib. Əksinə, bütün məsələlərin danışıqlar yolu ilə həllinə inanması haqqında mövqeyini bir daha təkrarlayıb. Çinin belə ehtiyatlı mövqe tutmasına onun İran neftinin ən böyük alıcılarından biri olması ilə əlaqələndirənlər də var. Azərbaycan isə bildirir ki, nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər İranın daxili işidir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orzulu isə hesab eləyir ki, əgər yeni sanksiyalar BMT-də qəbul olunsa, Azərbaycanla İranın münasibətləri kəskinləşə bilər.
Hal-hazırda Azərbaycan İrana münasibətdə çox neytral mövqe tutmağa çalışır. Hətta bir çox hallarda bir İran pərəstliyi də nümayiş etdirir. Və ona görə də Azərbaycan burada bir dilema qarşısında qalacaq. Ya BMT sanksiyalarına qoşulmaq və təbii ki, Azərbaycan qoşulmalıdır, başqa yolu yoxdur. Əks təqdirdə o özü sanksiyalara məruz qala bilər. Ya da ki sanksiyalara qoşularaq demək ya da ki sanksiyaları demək icra etmək. Bu halda da təbii ki Azərbaycan İran münasibətlərində bir qədər də gərginləşmə meydana çıxacaq. Amma hesab edirəm ki bu Azərbaycan İran münasibətlərində demək gərginliyi bir qədər də artıracaq. Çünki gərginlik bu gün artıq var. Bu gün artıq bir çox hallarda görülür bu gərginlik. Çünki Azərbaycanın son dövrlər İsraillə bir yaxınlaşması prosesi gedir və İran da buna çox adekvat, belə deyək ki, reaksiya verir.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana keçək. Polis məntəqəsində intihar etdiyi deyilən gəncin valideynləri nə deyirlər?
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftə polis şöbəsində özünü öldürdüyü deyilən gəncin qohumları deyirlər ki, onun bədənində işgəncə yerləri olub. Həmin gənc atasına zəng vurub, deyirmiş ki, onun boynuna eləmədiyi cinayətləri qoymaq istəyirlər. Rəsmi məlumata görə 3 polis işdən çıxarılıb, ancaq iş yerində sayıqlığı itirdiklərinə görə. Kəbiran Dilavərli bu hadisəni araşdırır.
Martın 25-də Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasında intihar eləmiş Cəlilabad rayon sakini 22 yaşlı Ceyhun Zərbəliyevin özünü asmasına yaxınları şübhə eləyir. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinən Ceyhun Zərbəliyev 2 günmüş ki, həmin təcridxanada saxlanılırmış. Atası Fəyyaz Zərbəliyev oğlunun intihar eləməsinə inanmır. Deyir ki, ailəsi dindar olduğundan oğlunun intihar eləməsini ağlına belə gətirmir. Üstəlik qohumları oğlunun bədəndə ona işgəncə verilməsi ilə bağlı şübhələrini artıran izlər də görüblər. Ona görə də ata oğluna işgəncə verilib verilməməsinin araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.
Qohumlar morqa da gediblər. Biri sinəsində belə şey var idi, biri sinəsi qarı idi, biri sinəsində qırmızıntılı var idi, biri boğazının alt tərəfində bir dənəciyə yeri var idi.
Fəyyaz Zərbəliyevin işgəncələrlə bağlı şübhələrini artıran telefon zəngi də olub. Martın 24-də o, polis şöbəsində olan oğlu ilə telefonla danışıb.
Uşaq müstəntiqin yanından müstəntiqin telefonu ilə zəng eləyib, ayın 24-də. Ölümündən qabaq, həmin gecənin gündüzü, saat 16-10 dəqiqədə dedi ki, burada hər şeyi mənim boynuma yıxırlar. Dedi ki, mən burada təkəm, əlimdən bir şey gəlmir. Dedi ki, burada mənim bunlara gücüm çatmır, bu sözü dedi. Hər şeyi mənim boynuma yıxırlar. Axşam bu hadisə olub.
Fəyyaz Sərbəliyev deyir ki, oğlu 2 gün müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlansa da vəkillə təmin olmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsinin martın 29-da yaydığı birgə məlumatındasa deyilir ki, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilən Ceyhun Zərbəliyev martın 24-də saat 6 radələrində Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasına göndərilib. Martın 25-i gecə saat 1 radələrində təcridxananın əməkdaşları onun saxlandığı kameranın pəncərəsindən asılmış vəziyyətdə tapıblar. Məlumatda deyilir ki, onun boyun nahiyəsində özünü asma nəticəsində əmələ gəlmiş şırımdan başqa bədənində başqa xəsarət aşkar edilməyib. Hadisə ilə bağlı növbədə olmuş 3 polis əməkdaşı sayılığı itirdiklərinə görə daxili işlər orqanlarından xidmətdən xaric ediliblər. Bu faktla bağlı hazırda Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Nəsimi rayon prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə isə dedi ki, hadisə ilə bağlı bütün xüsusatlar araşdırılır.
Bütün hallar orada araşdırılır. Ki, nəyin nəticəsində ola bilər ki, nə gətirib çıxarıb onun özünə asılmasına. Bunlar hamısı dindirilibsə, bütün faktlar da araşdırılacaq. İşgəncədən tutmuş psixoloji təsirə qədər hər şey.
Ceyhun Zərbəliyevin intihar eləməsi ilə bağlı hələlik heç kim saxlanılmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə hadisədən sonra həmin saxlanma təcridxanasında olub. Kameraya baxış keçirib. Elçin Behbudov deyir ki, polislər adətən monitor vasitəsilə kameralara nəzarət edirlər. Əgər saxlanan şəxs intihar eləyibsə, bu monitorda görünməli idi. Onda sual çıxır ki, niyə intiharın qarşısı alınmayıb? Elçin Behbudov məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edib. Elçin Behbudov bu haqda ictimaiyyətə məlumat verdiyi üçün hədə-qorxulara məruz qaldığını da deyir.
Məni çağırıb mənə tapşırıblar ki, bu barədə mən məlumat verməyim eşimə. Dünən məni dəvət edib, mənə hədə-qorxular gəliblər. Siz də mən özümü iş görəcəyəm, demişəm, deyəcəyəm də. Bilsin kimlərsə qıcıqlandırır da.
Vəkil İradə Cavadov isə deyir ki, polis idarələrinin saxlanma təcridxanalarında adətən saxlananlara hüquqları izah olunmur. O deyir ki, əgər intihar hadisəsi baş verirsə, buna görə hüquq mühafizə orqanları məsuliyyət daşıyır.
Əgər orada saxlanılan şəxs intihar edirsə, bu həmin müəssisənin çox böyük məsuliyyətidir. Vəfat etmiş şəxsin valideynlərinin və qohumlarının hüquqları var. Haqlıdırlar ki, deyirlər ki, o intihar etməyib, bizdə şübhə var ki, ona işgəncə verilib.
Hazırda faktla bağlı istintaq davam edir. Azərbaycanda işgəncə nəticəsində ölüm halları yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında da əks olunur. Ötən il polis bölmələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında 4 nəfərin işgəncə nəticəsində ölməsi Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı illik hesabatına da salınmışdı.
Kəbiran Dilavərli, Müsavat Partiyası isə kütləvi etiraz aksiyalarına başlayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavatın miting keçirməyinə icazə verilsə, bu mitingə yer kimi yəqin ki, Bakının kənarı bibi heybət göstəriləcək. Mitingə şəhərin ucqarının göstərilməsi sərbəst toplaşma haqqına nə qədər uyğundur? Buranı heç çox müxalifətçi tanımır da. Babək Bəkir bibi heybətdə olub.
Martın 31-də Müsavat Partiyası sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulmasına etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək haqqında qərar verib. Parlament sessiyaları yaxınlaşdıqca siyasi gündəmi məşğul edən mövzulardan biri yenə müxalifət partiyalarının kütləvi aksiyalar keçirmək təşəbbüsləridir. Həsən son illər şəhər rəhbərliyi müxalifətin kütləvi aksiyaları keçirməklə bağlı müraciətlərinə cavab olaraq ən yaxşı halda Bibi Heybətdəki Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin stadionunu təklif edir. Bibi Heybət stadionunun adı artıq siyasətlə maraqlanan bir çox insanlara yaxşı bələd olsa da onun yerini əslində ən fəal müxalifətçilər belə dəqiq bilmirlər. Kütləvi aksiya mövzusunun yenidən aktuallığını nəzərə alıb soraqlaşa-soraqlaşa Bayıl qəsəbəsi 20-ci sahədə yerləşən bu stadionun yolunu tutası olduq. Gözdən könüldən uzaq olan bu stadionun giriş qapısından indi qara bir qıfıl asılıb. Bibi Heybət stadionunu buna qədər yalnız bir dəfə keçmiş SSR-nin mərhum dövlət başçısı Leonid İliç Brejnevin Bakı səfəri zamanı keçirilən tədbirlərin birində görən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri Rahim Hacıyev deyir ki, onların bu ucqar qapalı məkana göndərilmələri hakimiyyətin kütləvi aksiyalara qadağa qoymaq niyyətindən əl gəlir.
Yalnız bütün antidemokratik rejimlər mövcud olan ölkələrdə vətəndaşların konstitusion hüququ olan kütləvi aksiyalar təşkil etmək və keçirmək hüququ bu şəkildə məhdudlaşdırılır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdürü Zahar Ramazanov isə deyir ki, müxalifətin Bibi Heybət stadionuna iradlarını başa düşmür. Çünki Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının özü prezident seçkiləri ərəfəsində bu meydanda miting keçirib. Zahar Ramazanov Müsavat Partiyası Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirmək istəyinə isə münasibət bildirmir. Deməsinə görə bununla bağlı rəsmi müraciət almayıblar. Ancaq o, Müsavat Partiyasının ötən ayın 12-sində göndərdiyi müraciətə isə yaxın vaxtlarda cavab verəcəklərini istisna etmir. Həmin müraciətdə Müsavat Partiyası qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini nəzərə alaraq şəhərin mərkəzi meydanlarında onlara yer ayrılmasını istəyirdilər. Zahar Ramazanov rəsmi cavabın hələ hazır olmadığını desə də, açıqca işarə vurur ki, Müsavat Partiyasının belə istəyi gerçəkləşən deyil.
Şəhər İcra Hakimiyyəti 2008-ci ildə müvafiq yerlər ayırıb hər bir Bakı şəhərinin rayonunda. Yəni hələlik belə bir lüzum yoxdur ki, onların belə deyim də, o həmin o siyahı dəyişdirilsin və ya əvəz olsun. Elə bir lüzum yoxdur. Çünki bu yaxınlarda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Ondan qabaq prezident seçkiləri keçirilib. Ondan qabaq parlament seçkiləri keçirilib. Bizlərlə görüşlər də keçirilib, təşkilat materialı da paylanılıb, asılıb həmin o setlərdə.
Ancaq Bibi Heybət stadionuna daxil olmaqla həmin siyahlardakı yerləri müxalifət kütləvi aksiyaları üçün münasib saymır. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin sədri Arif Hacılı yada salır ki, 2005-ci ilə qədər müxalifət şəhərin bir çox mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirib. Ona görə də onların istəyi lüzumsuz görünmür.
Bir halda ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratiyanın inkişaf etdiyini, demokratik azadlıqların inkişaf etdiyini bəyan edir, onda heç olmasa bundan əvvəlki illərdə kütləvi aksiyaların keçirildiyi ərazilərdə, yürüşlərin keçirildiyi küçələrdə bu tədbirlərin keçirilməsinə razılıq verməlidir.
Seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, nəinki demokratiyanın inkişaf etdiyi, hətta bir sıra post-sovet ölkələrində seçkilər ərəfəsində şəhərin mərkəzi meydanları müxalifətin üzünə qapadılmır. O belə hallara nə Ukraynada, nə də Gürcüstanda rastlaşdığını deyir. Anar Məmmədlinin fikrincə, hakimiyyətin son illər bir qayda olaraq insanların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırması onun siyasi azadlıqlara avtoritar yanaşmasının göstəricisidir.
Babək Bəkir, indi isə bir sual. İnternetin məşhur ensiklopediyasını, Wikipediyanın Azərbaycan mətnlərini kim yazır?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bir məlumat lazım olan kimi dərhal müraciət etdiyimiz Wikipedia'nın Azərbaycanca mətnləri necə yazılır? Bu mətnlər o birlərin yazdıqları ilə ziddiyyət təşkil edəndə mübahisə necə həll olunur? Wikipedia'da informasiya müharibəsi gedirmi? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Wikipedia İnternet Ensiklopediyasının Azərbaycanca mətnlərini yazanları tapıb. Onlar Elmlər Akademiyasında işləyirlər.
Wikipedia hamının redaktə edə biləcəyi açıq onlayn azad ensiklopediya hesab edilir. Bu şəbəkəyə daxil olanda elə belə də yazılıb. Hamının redaktə edə biləcəyi açıq ensiklopediya olan Wikipedia'ya xoş gəlmisiniz. Amma hamıya xoş gəldin deyən virtual ensiklopediya heç də hamını xoş qarşılamır. Wikipedia'nın Azərbaycandakı administratoru, Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyalarının üstünün sektor müdürü İradə Ələkbərova deyir ki, ən azından administratorların və fəal istifadəçilərin nəzarəti imkan vermir ki, hər kəs istədiyi məlumatı maneəsiz bu şəbəkəyə yerləşdirsin.
Əgər o adam düzgün informasiya qoymursa, yalan informasiya qoymaqla məşğulsa, onda ona administratorlar xəbərdarlıq edirlər, o dəqiqədə bloklayırlar. Yəni o öz kompüterlə artıq Wikipedia-da redaktə edə bilmir, ancaq baxır.
İradə Ələkbərova deyir ki, 270 dildə olan Wikipedia hələ istənilən səviyyədə inkişaf etmədiyindən bu şəbəkəyə tam inanmaq olmaz. Mütəxəssisə görə məlumatlara baxarkən ilk növbədə onların hansı etibarlı mənbəyə istinadən yerləşdirildiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər mənbələr etibarlı mənbələr və rəsmi məlumatlardırsa, ona inanmaq olar. İradə Ələkbərovaya görə Wikipediyada Azərbaycanlılar o qədər də fəal deyirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan həqiqətləri çox kobud tərif olunanda onlar virtual şəbəkənin əsas administratoruna müraciət edib həmin məlumatların şəbəkədən çıxarılmasını tələb edirlər. Wikipediyanın Azərbaycan bölməsində təriflərin yalan informasiyanın qarşısını almaq mümkün olsa da, İradə Ələkbərova deyir ki, ingilis və rus dilli Wikipediyadakı yazılara qarşı mübarizə aparmaq xeyli çətindir.
Hətta erməni olmayanlar da görsən ki, məsələn biz bilirik ki, onlar pulla elə bir getməsən tarixçidir ya politoloqdur. Onlara yaxşı pul veriblər. Onlar bütün günü sutkan 24 saat oturur Wikipediyada, ingilisdə, rusda və bu Azərbaycan haqqında, Qarabağ haqqında məqalələrə nəzarət edir. Qoymur ki, bir dənə Azərbaycanı orada əlavə nəsə eləyə bilsin. Onda burada informasiya müharibəsi gedir. Yəni biz yazırıq ki, Laçın işğal olunub. O yazır ki, yox, nəzarət altındadır.
İradə Ələkbərova deyir ki, belə olan halda Azərbaycan tərəfi mənbə kimi BMT-nin qətnamələrini Wikipediyaya yerləşdirməklə qarşı tərəfin məlumatını şəbəkədən çıxarmağa nail olub. Wikipediyada Azərbaycanla bağlı indiyə qədər 30 mindən bir az artıq məqalə yerləşdirilib. İradə Ələkbərovun sözlərinə görə Wikipediyada informasiya müharibəsi qızğın mübahisələr təkcə Azərbaycanlılarla ermənilər arasında deyil, şotlandlarla, ingilislər, yahudilərlə, fələstinlilər arasında da gedir. İradə Ələkbərova bütün görülən işlərə görə dövlətdən hər hansı yardım almadıqlarını da bildirir.
Heç bir yardım yoxdur. Olsa pis olmazdı.
Amma Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə isə bu şəbəkənin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsini Wikipediyanın mahiyyətindən uzaq bir məsələ sayır.
Bu Wikipediyanın mahiyyətindən uzaq bir şeydir. Wikipedia açıq bir məkan dansında ki, istənilən bir istifadəçi girib istənilən bir orada olan məlumata müdaxilə eləyə bilər. Sonra bir oraya yaxşı bir ətraflı bir məlumat qoyursunuz, amma 5 dəqiqədən sonra kimsə girib orada əlavə nəsə düzəliş edir və həmin məlumatı saxtalaşdırır. Yəni Wikipedia və əvvəllər maraqlı bir mənbə idi.
İnternet forumun prezidenti Osman Gündüz hesab edir ki, Wikipediyada aparılan işin məqsədi Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünyaya yayılması olduğundan bu sahəyə dövlət səviyyəsində yardımlar olmasına ehtiyac var. Forum prezidentinə görə ən azı qeydlərə Dövlət Dəstək Şurasının xətti ilə bu sahə ilə bağlı uzunmüddətli layihələr həyata keçirmək olar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmə keçək, Moskvadakı partlayışların istintaqında nə yenilik var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Moskvanın 2 metro stansiyasındakı partlayışları kim törədi? Bu sualın cavabı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu partlayışlar haqqda indiyə də nələri bilirik, nələri bilmirik. Hələlik şübhəli 3 nəfəri axtarırlar. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Polis 2 gənc qadın cəsədinin ağ-qara şəklini ictimaiyyətə təqdim edərək Moskva metrosunun onların partlatdıqlarını bildirir. Hökumət 39 nəfərin ölümü, 70 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən bu partlayışları törədən qadınların Qara Dullar deyilən təşkilatın nümayəndələri olduqlarını bildirir. Şimali Qafqazda hərbi əməliyyatlar zamanı ərləri yaxud yaxın adamları Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən öldürülmüş qadınların təşkilatı Qara Dullar adı ilə tanınır. Bu hadisəni rəsmilərin özlərinin planlaşdırıb həyata keçirmələri haqqında da bəzi şübhələr dolaşır. Müstəntiqlər həmçinin bildiriblər ki, hadisəni Çeçin yaraqlılarının liderlərindən olan Səid Buryatskinin hazırladığı 30 intiharçı terrorçudan ikisinin təşkil eləməsi də mümkündür. Bu ayın əvvəlində Buryatskini xüsusi xidmət orqanları öldürüblər. İndi belə fikirlər dolaşır ki, Moskva metrosunda partlayış da onun intiqamı ola bilər. Keçən ay Çeçen üsyançılarının lideri Doku Umarov da Rusiya şəhərlərinə hücumlar hazırlandığını bildirib. Amma o, son metro hücumuna görə məsuliyyət taşıdığını iddia eləməyib. Elə bugün polis paltarı geyinən yaraqlı, Dağıstanda bomba partlayışı ilə 12 nəfəri qətlə yetirib. Həlak olanlardan 7-si polis əməkdaşıdır. Bugün hökumətin iclasında Başnazir Vladimir Putin son hadisələri Rusiya dövlətinə hücum adlandırıb.
İstisna etmirəm ki, bu hadisələrin arxasında eyni banda dayanır. Xüsusi xarakteristika vermək istəmirəm. Hər şey Moskva metrosundakı faciəli hadisədən sonra aydın oldu.
Hakimiyyət nümayəndələri metroya hücumda Şimali Qafqazdan olan bəzi qrupların əli olduğunu əsas ehtimal kimi nəzərdən keçirsələr də, başqa versiyaları da istisna eləmədiklərini deyirlər. Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushev İnterfaks agentliyinə bildirib ki, metroya hücumda xarici qüvvələrin əlinin olması da istisna deyil. O, İlhamdan bildirib ki, Gürcüstan və onun nə edəcəyi bəlli olmayan lideri Saakashvili var. Gürcüstan mediası isə bugün yazıb ki, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları metro partlayışını törədənlərin tapılmasında Rusiyalı həmkarları ilə əməkdaşlıq eləməyə hazırdılar. Bazar ertəsi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da metroya hücumu beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqələndirib. Amma təhlilçilər bu hadisəni Rusiyanın özündə olan qrupların təşkil elədiklərini daha ağlabatan versiya hesab edirlər. İnsan hüquqları fəalları polisin bu cür hadisələrin istintaqı zamanı Qafqaz və Mərkəzi Asiyada insan hüquqlarını məhdudlaşdırdığını deyirlər. Müxalifət də hakimiyyətin bundan istifadə edərək ölkədə siyasi azadlıqları daha çox məhdudlaşdıracağını deyirlər. Vladimir Putin 10 il əvvəl Rusiyada Çeçen yaraqlılarının törətdikləri iddia olunan yaşayış binalarına hücumlardan sonra başlayan 2-ci Çeçen müharibəsində populyarlığı ilə hakimiyyətə gəlib. Putin Beslan məktəbində uşaqların girov götürülməsi hadisəsindən sonra da regional liderlərin seçilməsi qaydasını ləğv edərək onları Kremldən təyin eləmişdi. Amma bu dəfə metroya hücum təhlükəsizlik qüvvələrinə əvvəllər heç vaxt olmayan qədər tənqidlərlə nəticələnib. Kommersant qəzeti yazır ki, Moskva metrosuna hücum barədə hakimiyyət əvvəlcədən xəbərdarlıq edilibmiş. Təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş zabiti Kiril Kabanov polisin Moskva metrosuna hücumu təşkil edənləri tapacağına şübhə ilə yanaşır. İndi Milli Antikorrupsiya Komitəsinə başçılıq edən Kabanov hesab edir ki, əsas səbəb də təhlükəsizlik orqanlarının öz əsas işlərindən yayındırılmasıdır.
Başın ayağı qədər korrupsiya içində üzən bu sistem yerlərdən terrorçuluqla bağlı məlumatlar ala bilmir. Onların başı cəmaatdan rüşvət yığmağa qarışıb. Terrorçuluğun qarşısını almağa mane olan ən böyük amil budur.
Şimali Qafqaz regionundan olan adamlar da bildirirlər ki, öz başına həbslər, işgəncələr, gənc müsəlman kişilərin qətlə yetirilərək sonradan ekstremizmdə ittiham olunmaları yerli əhali arasında radikallığı daha da artırır.
Natiq Zeynalov, New York Times isə yazıb ki, Çeçen qadınları niyə belə təhlükəlidir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Moskva metrosundakı partlayışlardan sonra Amerikanın nüfuzlu New York Times qəzeti yazır ki, başlığa bu sualı çıxarıb ki, Çeçen qadınları niyə belə təhlükəlidir? Xatırladaq ki, Moskva metrosundakı iki partlayışı iki intiharçı qadın törədib, ancaq onların milliyyəti bilinmir. New York Times-dakı təhlillə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Çeçen kamikadzələr son 2 ildə az qala hər ay partlayış törədib. Onların hədəfi Rus əskərlərindən Çeçen milisinə bu həftə Moskva metrosunda ölən dinc sakinlərə kimi istənilən adam ola bilər. Özünü öldürməyə hazır olan insanın atacağı addımı təsəvvür etmək çətin deyil. Bəs bu gənc insanları, qadın və kişiləri onlarla vətəndaşı öldürmək üçün əyninə partlayıcı geyinməyə vadar eləyən nədir? New York Times qəzeti yazır ki, Çeçen kamikadzələr adi stereotiplərdən fərqlənirlər. Moskva uzun illərdir Çeçen canlı bombalarını İslamçı ekstremistlər kimi qələmə verir, İslamı dünyanın hakim dininə çevirməyə çalışdıqlarını bildirir. Rusiya qərbi bu mübarizənin terrorla qlobal mübarizənin bir hissəsi olduğuna inandırmağa çalışsa da, faktlar başqa şeyləri deyir. Necə olur ki, Çeçen qadın və kişilər terrorçu kamikadzəyə çevrilirlər? Qəzet qeyd edir ki, Chicago Təhlükəsizlik və Terror Layihəsi çərçivəsində 2000-ci ildən bu yana Çeçenlərin törətdiyi terrorların hamısı araşdırılıb. Bu müddətdə 42 ayrı-ayrı insident olub ki, onları 63 kamikadze həyata keçirib. Çeçen separatçıların bir çoxu müsəlman olsa da, az qismi bu addımı dini inanclarına görə atıb. İntiharçıların əksəriyyəti kişilər olub, ancaq qadınların da payı 40%-dən çoxdur. Əksəriyyəti Qafqaz mənşəlidirlər. Çeçen kamikadzeləri nə yönəldirsə də bu cihad deyil. New York Times qəzeti qeyd edir ki, Livan, İraq, Əfqanistan, Şri Lanka və digər ölkələri araşdıran zaman məlum olub ki, terror əksər hallarda xarici qüvvələrin hərbi müdaxiləsi zamanı son vasitə olur. Çeçenistanda da bu hal müşahidə olunmaqdadır. Çeçen qiyamçıları 90-cı illərdə çox minlik Rus qoşununu ölkədən çıxarıblar. 1999-cu ildə isə Rusiya bu dəfə regiona 90 minlik hərbçi ilə geri dönüb. Ruslar yaxşı sənədləşdirilmiş hərbi kampaniya apararaq yerli yeksən etmə taktikasından istifadə edib Çeçenistanın təxminən 1 milyonlu əhalisinin 30-40 minini məhv ediblər. Adi partizan taktikası və girov götürmək isə yaraqlılara bu dəfə heç nə verməyib. Bu dəfə yaraqlılar yeni metoda əl atıblar qadınlara. 7 iyun 2000-ci ildə iki Çeçen qadın, Xava Barayeva və Luiza Magomedova partlayıcı yerləşdirilən yük maşını Çeçenistanın Alxan yurt deyilən ərazisində Rusiya xüsusi təyinatlılarının olduğu binaya çırpır. Ruslar hadisə zamanı iki əskərin öldüyünü desələr də Çeçen yaraqlıları ölənlərin 20-dən artıq olduğunu bildirir. Bu, qadın kamikadzelərin iştirak etdiyi ilk terror olur və qadınların istifadəsinin üstünlüyünü nümayiş edir. Belə ki, qadınların iştirak etdiyi terrorda ölənlərin sayı daha çox olur. Orta hesabla 21 nəfər. Kişilərdə isə göstərici adətən 13 nəfər təşkil edir. Digər tərəfdən, qadın intiharçılar istər kişi, istərsə də qadınları əməliyyatlara həvəsləndirmək qabiliyyətinə malikdir. New York Times qəzeti yazır ki, əməliyyatlarda iştirak edən qadınların əksəriyyəti işğal zamanı ərlərini itirən 15-37 yaşlı qadınlar olub. Qadın kamikadzelərin daha bir üstünlüyü də var. Bu da onların çox zaman maniyyəsiz, şübhə oyatmadan hədəflərinə yaxınlaşa bilmələridir. Məsələn, Rusiyanın Kommersant Vlast jurnalı belə bir təcrübə keçirib. 2003-cü ildə Zarema Mujaxoyeva adlı Çeçen qadının Moskva kafelərindən birində partlayış törətmək cəhdindən sonra jurnalın əməkdaşı hicabda və əlində böyük çanta ilə birgə kafeyə girib stol arxasında əyləşib. Özünü xeyli əsəbi aparsa da ona gözün üstə qaşım var deyən olmayıb. Təəccüblü deyil ki, Moskvada 10 terror hadisəsindən 8-ini məhz Çeçen qadınlar törədib. İstənilən halda mənzərə aydındır. Kamikadzelərin terrorunun başlıca səbəbi Rusiya qüvvələrinin işğalıdır. Çeçen separatçılarının yeni nəsli prezident Kadırovu Kremlin marioneti hesab etdiyindən real uğur qazanmaq üçün Çeçenistanın əsas ictimai institutların legitimliyini yüksəltməlidir. Bu mənada ilk addım azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi ola bilər. New York Times-ın fikrincə siyasi metodlar bütün problemləri həll etməyəcək. Metroda baş verən partlayış Rusiyanı düşündürməlidir. Moskva anlamalıdır ki, müqaviməti diplomatik yolla yatırmaq onun öz marağındadır. Çeçenlər isə özlərini işğalda hiss etdiyi müddətdə hücumlar təkrarlanacaq. Rusiyada dağıntı və xaos yayacaq.
Sevinç Hüseynzadə və nəhayət sonda İranda keçmiş prezident Rəfsanjaniyə təzyiqlər artır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ayətullah Ələkbər Haşimi Rəfsanjani İranın ən nüfuzlu, güclü şəxslərindəndir. Həm siyasi, həm də dini vəsvəsi var, həm də maliyyə imkanları baxımından. Rəfsanjani Tehrandakı ənənəvi cümə namazlarında moizə oxuyurdu. Bu mərasimlər dövlət televiziyası ilə də canlı yayımlanırdı. Həm də o, İranın nüfuzlu ayətullahlarındandır. Rəfsanjaninin İranın ən varlı şəxslərindən biri olduğu da bildirilir. Hətta indiki prezident Mahmud Əhmədinəcad onu ölkədəki korrupsiya sisteminin başındakı adam kimi xarakterizə edirdi. Rəfsanjaninin qanunverici və icra hökuməti arasında mübahisələri həll edən mühafizə şurasının da rəhbəridir, həm də ali dini lideri seçən ekspertlər şurasının. Ancaq bu qədər geniş hakimiyyətə malik olan Rəfsanjani artıq uzun müddət ki, televiziya ekranlarına və cümə namazlarından yoxa çıxıb. Son dəfə fevralda İslam İnqilabının yubileyi ərəfəsində cəmaati dövlətin keçirəcəyi mərasimlərə dəvət edib. Onun könüllü ya da zorla televiziya ekranlarından və ictimaiyyət arasından itməsi haqqında ancaq mühazirələr yürütmək olar. Amma artıq bir aydan çoxdur ki, Rəfsanjani haqqında özü yox, çoxlu xəbərlər dolaşır. Ötən il prezident seçkilərində Əhməd Necatın qələbəsinin şübhə altına alan çıxışları və Musəvi ilə Kərubi kimi istatçıların Yaşıllar Hərəkatını dəstəkləyən Rəfsanjaninin öncə nəvəsi tutuldu. Sonra zaminə buraxılsa da, nəvəsi Həsən Lahutiyə qarşı ali dini lideri təqdir eləmə iqdamları ilə sürüldü. Bu ay Rəfsanjaninin bacısının əri, yeznəsi Hüseyn Maraşi korrupsiya iqdamı ilə həbs olundu. Rəfsanjaninin qızını da seçki sonrası toqquşmalar vaxtı polis iqdamı eləyəndən sonra ev həbsinə məhkum eləmişdilər. Adilin onsuz da pərdə arxası fəaliyyəti ilə tanınan, amma kritik məqamlarda açıqlamalar verən Rəfsanjani isə hələ ki ancaq üstü örtülü, sətiraltı ifadələrlə danışır. Öz şəxsi saytında yerləşdirilən çıxışları vasitəsilə.
Rəfsanzani son dəfə bəzi kəsləri və bəzi hərəkətləri ad çəkmədən iddiam eləyib.
Belə köhnəlmiş mentaliteti olan adamların səsləri indi daha ucadan eşidilir. Nəinki İslam inqilabı zamanında.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bu kontekst proqramımızda sonuncu məlumat idi. Proqramımız isə burada başa çatır. Kontekst proqramını Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət tələbə güzəştlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.